Готова? Увага. Хутенько. Книга з цитатами.
Цитатник.
А з телефонами?
Довідник.
А книжка для записів?
Нататник.
А нататник з нагодами?
Нагодник.
Нагодник.
Гістаричні події, які можуть для когось стати нагодами дня. Тут і зараз. Вітаю господарство. З вами Олесь Дубовець на календарі 12 червня. У такий ж день 1849-го американський винаходник Льюіс Хаслет запатентував противогаз. У патенті ягоне винаходство називалося льогачним протектором і складалося з блока з клапанами на удих-видих і войлочного фільтра, який був подлучений непосредно або праз трубку до гэтага блоку. Але найбольш активная праца над удосконаленням сродкаў обороны дыхальных органаў чалавека пачалася ў перыяд першай сусветнай вайны.
Нагоднік!
12 червня 1897-го Карл Элзенер запатентаваў знакамітый швейцарскі армейскі нож. Як вядома, гэта шматфункцыянальны складны нож, абсталяваны клінком і некалькімі дадатковымі прыладамі. І хоць нож мае назву армейскага, ён ніколі не выкарыстоўваўся ў швейцарскай арміі як зброя, а хутчэй як дапаможны інструмент. Яшчэ ў 1891 годзе Карл Элзенер, уладальнік кампаніі па вытворчасці хірургічнага абсталявання, даведаўся, што кішэнныя ножы для швейцарскай арміі робяцца ў Нямеччыне. Ён вырашыў змяніць гэтае становішча і з гэтай мэтай заснаваў асацыяцыю швейцарскіх нажоўшчыкаў. Элзенер пачаў працу над папярэднікам сучаснага швейцарскага армейскага нажа, які быў названы ім салдацкі нож. Асноўнай ідэяй было сумясціць кішэнны складны нож і адвёртку, якая стала неабходная швейцарскаму жаўнеру разам з прыняццём на ўзбраенне новай вінтоўкі, якая патрабавала адвёртку для разборкі. Першы падобны нож быў абсталяваны клинком, отверткой, открывалкой для консервов и шилом. Гэты нож был закуплены швейцарской армией, але Элзенер протягивал удосконаление и у 1896-м, после 5 годов напруженной працы, створил нож, у якого с кожного боку было по клинку. Специальный спружинный механизм утрымливал их, при этом одна и та же спружина подтрымливала ободва клинка, что з'являлося новоувядением у той час. Подобная прилада дозволила подвоить колькость корыстных инструментов. Элзенер, акрамя другого клинка, дадаў штопар, а 12 червня 1897-го запатентаваў сваю новую прыладу.
Нагоднік!
12 червня 1979-го амерыканскі раварыст і дэльтапланерыст Брайан Ален пераляцеў праз Ла-Манш на мускулалёте, лятальным апараце, у якога і ўзлётны разгон, і далейшая праца забяспечвалася мускульнай сілай ног пілота, які круціць педалі на кшталт роварных. Мускулалёт Госсамер Альбатрос – будаваны амерыканскім інжынерам Полам Макрыдзі пры даволі моцным сустрэчным ветры пераадолеў адлегласць у 35 820 метраў за 2 гадзіны і 49 хвілін.
Нагоднік!